Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahri Yashnobod tumanida avtobus, Lacetti va Nexus rusumli avtomobillar ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, yo'l transport hodisasi Yashnobod tumani Botkina ko'chasida kecha 27 iyul soat 13 da sodir bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, yo'l transport hodisasi 3 ta transport vositasi. Toshkent viloyatilik 1990 yilda tug'ilgan IM boshqaruvidagi Mercedes-Benz, Surxondaryo viloyatilik 1987 yilda tug'ilgan RZ boshqaruvidagi Lacetti rusumli yengil avtomobili va 1991 yilda tug'ilgan SHI boshqaruvidagi Nexus ishtirokida sodir bo'lgan. Hozirda mazkur yo'l transport hodisalari sabablariga aniqlik kiritilmoqda. Hodisa oqibatida hech kim jabrlanmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.